ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐา ตรการไพโรจน์พบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ.FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในแต่ละพื้นที่เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนานับประการเช่นในหลายโครงการที่มีพระราชสวนีให้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรในหลายๆด้านหนึ่งในนั้นก็คือศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นผลมาจากเมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบริเวณอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษและทรงทราบถึงปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ที่ทุกข์ยากของราษฎรจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จากนั้นในปีพุทธศักราช2543สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารไปยังอำเภอภูสิงห์อีกครั้งจากอดีตจนถึงปัจจุบันศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ได้ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริเพื่อเป็นศูนย์กลางสาธิตฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตรให้กับชาวบ้านนำไปประยุกต์เพื่อใช้พัฒนาอาชีพและให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อันเป็นหนทางจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและในช่วงนี้ที่เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ทางศูนย์เองนะคะจะมีการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อย่างไรวันนี้ค่ะทางรายการเองนะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณสมชายเชื้อจีนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกษมาร่วมพูดคุยกันกับทางรายการนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะนะคะก่อนอื่นเลยคงต้องเรียนถามท่านผอ.นะคะว่าทางศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยได้ดำเนินงานเพื่อสนองแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไรบ้างคะอยากจะให้ช่วยยกตัวอย่างความสำเร็จนะคะที่มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์นะคะให้เราได้ทราบกันนิดนึงค่ะ
ครับทางศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เองได้น้อมนำแนวพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับในการขยายพื้นแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของศาสตร์พระราชานะครับได้ดำเนินการจะทำแปลงต้นแบบอยู่ประมาณ250แปลงนะครับในเขตอำเภอภูสิงห์และอำเภอใกล้เคียงนะครับนอกจากนั้นก็ได้ทำการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์เพื่อจำหน่ายแจกให้กับราษฎรตามแนวเลนชายแดนนะครับก็ถึงการผลิตต้นไม้เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันนี่ปีละประมาณ 200,000 กว่าครับ
นะคะอันนี้คือผลสำเร็จที่เราได้ดำเนินการมาทีนี้เนี่ยขั้นตอนในการแจกจ่ายเนี่ยเราทำกันยังไงคะที่จะให้ราษฎรได้เข้าถึงพันธุ์พืชพันธุ์ปลานะคะที่เราได้ดำเนินการสาธิตนะคะแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างคะ
ครับราษฎรก็จะทำการแจ้งความจำนงมาที่ศูนย์นะครับได้ทำหนังสือหรือว่ามาแจ้งความจำนงลงกรอกแบบฟอร์มด้วยตัวเองนะครับจากนั้นเราก็จะมีคณะกรรมการคอยพิจารณาแล้วก็จัดสรรให้ตามความเหมาะสม
นะคะมีราษฎรในพื้นที่หลายครอบครัวไหมคะที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็แจ้งความประสงค์ในการจะขอพวกพันธุ์พืชพันธุ์ปลาต่างๆเนี่ยนะคะไปประกอบดำเนินชีวิต
ครับ ครับทุกปีก็จะมีเข้ามาหลายพันรายนะครับมาขอความร่วมมือจากทางศูนย์นะครับซึ่งเราก็จัดสรรให้ไปตามความต้องการตามความเหมาะสมครับ
นะคะเห็นบอกว่าแปลงทฤษฎีใหม่นี่เป็นแปลงต้นแบบอันนี้เราปลูกอะไรบ้างคะ
ครับแปลงทฤษฎีใหม่ก็โดยจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเกิดขึ้นในชุมชนนะครับก็จะมีทั้งบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงกุ้งฝอยหอยขมอะไรพวกนี้นะครับนอกจากก็จะมีผักอายุสั้นตั้งแต่3เดือน6เดือน1ปีนะครับรวมทั้งพวกไผ่ที่กินหน่อแล้วก็ไถลำในการทำเล้าไก่เล้าเป็ดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงพวกเป็ดพวกไก่พวกหมูพวกนี้ครับ
นะคะเพื่อที่จะนำไปลองดูใช่ไหมคะลองปลูกในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะมาประกอบอาชีพส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนในจังหวัดศรีสะเกษเองไหมคะหรือว่าเป็นคนในละแวกพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดต่างๆที่อยู่ใกล้ๆกับศรีสะเกษมาขอรับพันธุ์พวกนี้ค่ะ
ครับก็คือโดยทั่วไปเราก็จะบริการทั่วไปเลยนะครับก็คือเป็นตัวแทนศูนย์พระราชดำริในเขตอีสานตอนล่างนะครับ
ค่ะ
ก็สามารถจะไปแจ้งความจำนงมาได้ที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ครับ
ค่ะนะคะหลังจากที่ราษฎรนะคะได้รับนะคะพันธุ์พืชต่างๆไปแล้วเนี่ยเราได้มีการติดตามผลบ้างไหมคะ
ครับเราก็จะมีฝ่ายติดตามประเมินผลคอยให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ดูปัญหาอุปสรรคว่าหลังจากที่นำพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์จากเราไปปลูกไปเลี้ยงแล้วนะมีปัญหาอะไรบ้างเราก็จะให้คำแนะนำต่อยอดเพิ่มเติมครับ
ค่ะนะคะส่วนใหญ่ราษฎรเขามีปัญหาอะไรบ้างคะเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน้ำหรือว่าเรื่องดินบ้างไหมคะ
มีครับตอนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำนะครับเราก็เนื่องจากประสบภาวะแห้งแล้งติดต่อกันมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็แนะนำเรื่องการขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำลงเรื่องการนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้แล้วก็เรื่องของการเก็บน้ำลงไว้ในใต้ดินด้วยนะครับในลักษณะธนาคารน้ำใต้ดินนะครับ
นะคะก็เป็นการแนะนำนะคะให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถมีน้ำใช้นะคะตลอดทั้งปีได้นะคะไม่งั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของการปลูกพืชนั่นเองใช่ไหมคะ
ครับ
นะคะส่วนในเรื่องของการดำเนินงานต่างๆเนี่ยทราบมาว่าจะมีการดำเนินงานในรูปแบบที่เป็นเบ็ดเสร็จในจุดเดียวอันนี้พออธิบายให้เราได้ทราบได้ไหมคะว่าการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยเราให้บริการด้านใดบ้างคะ
แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวก็หมายความว่าที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เนี่ยก็จะประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆจาก3กระทรวงนะครับ13กรมที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันในพื้นที่50ไร่ซึ่งพลเอกพนักงานเกษตรจิตท่านทรงมีพระเมตตาที่คุณให้จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้ให้ชาวบ้านมาเรียนรู้ศึกษาเหมือนกับโมเดิร์นเทรดนะครับเกี่ยวกับมิกซีแมคโครตันเนี่ยคือมาเลือกช็อปเอาว่าต้องการองค์ความรู้ทางด้านข้าวพืชสัตว์ประมงพัฒนาที่ดินเนี่ยก็จะมาทีเดียวก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกอย่างแล้วก็เลือกเอาไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองตามสภาพภูมิสังคมครับ
นะคะก็แสดงว่าได้รับความรู้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มพูนก็สามารถเข้ามารับข้อมูลตรงนี้ได้เลยทีนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในปัจจุบันเนี่ยนะคะทางศูนย์เองได้น้อมนำหลักแนวทางของประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อที่จะรับมือการแพร่ระบาดนะคะครั้งนี้อย่างไรนะคะแล้วก็ปรับใช้ในเรื่องไหนบ้างพอที่จะอธิบายให้ฟังได้ไหมคะ
ตอนนี้เราตั้งรับไปเรื่องของเนื่องจากว่าแรงงานในวัยแรงงานเนี่ยจะไปที่น้องเราที่อยู่ตามชนบทตามแนวชายแดนเนี่ยไปขายแรงงานนะครับทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคบริการในสังคมใหญ่ในเมืองใหญ่นะครับก็ได้เกิดสถานการณ์โควิด-19เนี่ยพี่น้องก็จะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาของตัวเองนะครับซึ่งวัยแรงงานเหล่านี้เขาขาดประสบการณ์ในเรื่องของการทำการเกษตรต่อเนื่องกันมาเวลานานนับ10ปีนะครับทีนี้เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19ระบาดแล้วโรงงานปิดถูกปิดเลิกจ้างงานก็จำเป็นต้องกลับมาอยู่ในพื้นที่นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมก็คือการให้ความรู้ในการทำการเกษตรพื้นฐานนะครับพ่อก็จำเป็นที่ต้องมาทำการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูชุมชนนะครับก็เราน้อมนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาเรื่องของการผลิตอาหารซึ่งตนเองในเรื่องของอาหารการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารทั้งเรื่องการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การพัฒนาที่ดินอะไรเงี้ยเพื่อให้ครอบครัวอยู่ได้ให้ชุมชนอยู่ได้ก็คือในเรื่องการผลิตอาหารให้เพียงพอกับการบริโภคนะครับซึ่งวิกฤตการณ์อันนี้มันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันกระทบกับมาจากต่างประเทศซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องตั้งรับก็คือเราจะต้องพึ่งตนเองในเรื่องของอาหารให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้ครับ
นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองในยามที่เกิดวิกฤตนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยนะคะของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยมันคลี่คลายทางศูนย์เองมี ีการเตรียมขยายองค์ความรู้อะไรบ้างไหมคะให้กับชาวบ้านในพื้นที่จะได้นำไปต่อยอดสร้างรายได้สร้างความมั่นคงในชีวิตต่อไปเพราะว่าหลังจากเรื่องของการระบาดนะคะมันลดน้อยลงเนี่ยนะคะทางด้านเศรษฐกิจเราก็ยังอาจจะต้องเผชิญกันอยู่เนี่ยค่ะ
ครับถ้าหากว่าสถานการณ์โควิด19คลี่คลายลงไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องของการค้าขายสินค้าทางการเกษตรที่เราทำการผลิตขึ้นมาเนี่ยโดยการนำมาแปรรูปแล้วก็ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายทางด้านออนไลน์นะครับ อย่างเช่นเรื่องของกาแฟโรบัสต้าที่เราสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกในพื้นที่นะครับเราก็จะมาแปรรูปเป็นกาแฟสำเร็จรูปครับมะม่วงหิมพานต์อย่างเงี้ยเราก็จะมาแปรรูปเป็นมะม่วงอบมะม่วงอะไรพวกนี้นะครับตลอดการจำหน่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์ต่างๆเช่นทุเรียนทุบไฟอย่างเงี้ยครับที่อยู่ในเครือข่ายของเราครับ
นะคะเขาจะได้ไปต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็สร้างความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากขึ้นแสดงว่านอกจากจะให้ความรู้แก่เกษตรกรทางด้านการเกษตรแล้วเนี่ยยังให้ความรู้ทางด้านการจัดจำหน่ายคือด้านการตลาดอีกด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
นะคะสำหรับพื้นที่เศรษฐกิจนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนิดไหนคะที่เราได้มีการจัดจำหน่ายได้ค่อนข้างได้ราคาพอสมควรเนี่ยค่ะ
ก็จะมีกาแฟครับ
กาแฟ
โรบัสต้านะคร
ับ ค่ะนะคะก็จะต่อยอดในส่วนนี้ไป
ใช่ครับมีมะม่วงหิมพานต์นะครับซึ่งมาทำอบแห้งอบเกลือใช่ไหมนะครับ
นะคะในเรื่องของการแปรรูปเนี่ยเราก็ให้ชาวบ้านนะคะได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แสดงว่ามีการเปิดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนนะคะในการแปรรูปเพื่อจัดจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้สร้างช่องทางการอีกรูปแบบหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ครับเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ
ค่ะในส่วนของชาวบ้านเองเขารู้สึกสนใจไหมคะ
ก็ให้ความสนใจดีขึ้นครับ
นะคะ
เพื่อความอยู่รอดนะครับก็จำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านี้ครับ
ค่ะนะคะเรื่องของการเดินทางที่จะมาเยี่ยมชมแล้วก็เรียนรู้เนี่ยถ้าหลายท่านสนใจเพราะตอนนี้เนี่ยนะคะหลายท่านก็อาจจะตกงานบางคนกลับบ้านนะคะอยากจะไปทำด้านการเกษตรเพราะว่ามีแปลงเป็นของตนเองมีที่นาเป็นของตนเองตรงนี้เนี่ยนะคะอยากจะไปเริ่มต้นหาข้อมูลหรือว่าติดต่อสอบถามทางศูนย์อย่างไรนะคะเพื่อที่จะมาสานต่อแล้วก็อาจจะเป็นอาชีพของตัวเองเนี่ยในอนาคตแบบยั่งยืนต่อไปเนี่ยค่ะเราจะเข้าไปติดต่อยังไงคะ
ครับสำหรับพี่น้องที่ถูกเลิกจ้างจากภาคอุตสาหกรรมนะครับอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับท่านอาจจะต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นับหนึ่งใหม่ครับกับพวกเรานะครับถ้าติดต่อมาที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรชูสิงห์นะครับที่เบอร์045608119นะครับหรือที่อีเมล spk.chusing@hotmail.comหรือเฟซบุ๊กศูนย์พัฒนาการเกษตรสิ่งนั้นเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับท่านก็จะได้เรียนรู้ทางการเกษตรเกือบทุกสาขานะครับทั้งเรื่องของประมงการเพาะเลี้ยงปลาการเพาะขยายพันธุ์ปลานะครับเรื่องของพัฒนาที่ดินการดูแลปรับปรุงพัฒนาที่ดินการทำปุ๋ยชีวภาพสูตรพระราชทานนะครับเรื่องของวิชาการเกษตรทางด้านพืชเช่นการปลูกผักอินทรีย
์
การขยายพันธุ์ไม้ผลติดตาต่อจริงเสียบยอดตรงนี้นะครับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือว่าการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
น
ะครับรวมถึงการเพาะพันธุ์ก้าไม้การขยายก้าไม้การทำธนาคารอาหารชุมชนการเพาะเห็ดละโงกในไม้บงยางก็จะมาจุดเดียวก็จะได้เรียนรู้ครบทุกอย่างที่ท่านสนใจนะครับดังนั้นท่านก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้นะครับอย่าเพิ่งท้อถอยกับชีวิตนะครับ
ต้องสู้นะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันในทางศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินงานนะคะสนองแนวพระราชดำรินะคะโดยเป็นศูนย์กลางนะคะเรื่องของการสาธิตฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างที่ทางคุณสมชายได้พูดมาทั้งหมดนะคะเมื่อสักครู่ทีนี้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะเนี่ย
ก็หลังจากที่เราสนับสนุนในเรื่องของการขยายผลเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ทำให้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารการผลิตข้าวไม่พอบริโภคก็ได้รับการแก้ไขปัญหาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับแล้วก็คาดหวังว่าปริมาณหนี้สินของพี่น้องจะลดลงการอพยพก็จะการอพยพออกจากถิ่นฐานก็จะลดลงรวมทั้งการที่จะรองรับแรงงานที่จะอพยพกลับบ้านด้วยนะครับก็ต้องสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารก็ให้ไม่สังคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ
นะคะก็ดูแล้วเนี่ยต่างจากในอดีตค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากเราเผชิญสถานการณ์เรื่องของไวรัสแล้วเนี่ยอีกสถานการณ์หนึ่งเนี่ยนะคะที่เราอาจจะต้องเผชิญนะคะในช่วงนี้ก็คือเรื่องของภั ภัยแล้งตรงนี้เนี่ยทางเกษตรกรเขารับมือเกี่ยวกับภัยแล้งอย่างไรได้บ้างคะ
คือในเรื่องของภัยแล้งเนี่ยเราจะเตรียมการรองรับในเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินนะครับผมอยากจะอธิบายเรื่องภัยแล้งอย่างนี้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอทั้งฝนแรงน้ำท่วมเนื่องจากว่าหนึ่งคือป่าไม้ถูกทำลายนะครับคือธรรมชาติของฝนเวลาฝนตกเนี่ยแพทเทิร์นของฝนเนี่ย30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับประมาณ 1,400 ถึง 1,800 มิลลิเมตรต่อปีนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าป่าไม้ถูกทำลายพอต้นไม้ถูกทำลายคือต้นไม้ถ้าเขาสูงบนฟ้าบนอากาศประมาณ20เมตรเขาจะต้องมีระบบรากอย่างลึกประมาณอย่าง115เมตรนะครับมันจะซึมลงไปใต้ดินค่อยๆแล้วส่งวาในรูปของน้ำซึมนะครับแต่พอต้นไม้เราถูกทำลายเนี่ยฝนตกลงมาเขาซึมลงใต้ดินไม่ได้เขาก็ต้องเอ่อท่ว
ม
เลือกสวนไร่นาลงไปถึงแม่น้ำลำคลองแล้วก็พัดลงสู่ทะเลแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือประเด็นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมแต่หลังจากที่ฝนหายไปแป๊บนึงมันก็จะเกิดภาวะแห้งแล้งเพราะว่าเราไม่มีน้ำใต้ดินก็เคยขึ้นสู่บนดินนะครับเพราะในระยะสั้นเนี่ยเราก็จะให้ชาวบ้านของเราเนี่ยเตรียมการรองรับเรื่องของการทำธนาคารน้ำใต้ดินโดยเจาะหลุมตรงที่น้ำผ่านเนี่ยประมาณลงไปประมาณ 4-5 เมตรคือทดแทนต้นไม้ที่ทำลายนะครับให้น้ำลงซึมไปใต้ดินไม่ให้ไหลไปกับระบบกราวิตี้นะครับเราพยายามที่จะดักตรงนี้ในระยะปานกลางระยะยาวเราก็จะปลูกต้นไม้ขึ้นมาเพื่อดูดซับน้ำเอาไว้ก็คือจำเป็นที่ต้องฟื้นฟูสภาพป่าให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งศูนย์เองก็จะเพาะก้าไม้เนี่ยปีละประมาณ 200,000 ก้าเพื่อให้ราษฎรไปปลูกในพื้นที่ของตัวเองตามแนวถนนแนวรั้วนะครับไร่ปลายนานะครับแล้วก็ในระหว่างที่รอการให้ผลผลิตป่าเราก็จะมีเชื้อเห็ดคือเห็ดละโงกที่ไปกับก้าไม้ของเราก็คือไม้ยางนานะครับก็ให้ประชาชนได้บริโภคเห็ดเป็นกุศโลบายที่ให้เขาดูแลรักษาป่านะครับ
นะคะทีนี้อยากจะเรียนถามนิดนึงว่าเรื่องของการทำธนาคารน้ำใต้ดินน่ะเราใช้เวลานานแค่ไหนนะคะกว่าจะเกิดนะคะเรื่องราวของธนาคารน้ำใต้ดินให้กับราษฎรได้มีบริโภคใช้ในพื้นที่อันนี้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะเนี่ย
ตอนนี้เราเริ่มแล้วครับก็จะส่งผลภายใน 2-3 ปีก็คือทำความเข้าใจกับราษฎรทุกคนให้เข้าใจว่าเราจำเป็นต้องเก็บน้ำไว้ทั้งบนดินและใต้ดินนะครับไม่ให้ไหลหนีหายลงแม่น้ำลงทะเลไปนะครับมันทุกคนก็จะต้องร่วมมือกันในการเจาะทะลุชั้นดินดานลงไปประมาณ 4-5 เมตรนะครับ
ค่ะอันนี้ได้รับความร่วมม
ือกันได้เลย
ค่ะอันนี้ได้รับความร่วมมือจากทางพี่น้องราษฎรในพื้นที่ทุกครัวเรือนไหมคะ
ก็มีบ้างที่เข้าใจมีบ้างที่ไม่เข้าใจก็คือเขายังมองไม่เห็นภาพแต่คนที่เห็นภาพเขาก็จะดำเนินการด้วยตัวเอง
ค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นความเข้าใจ
แถบจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเราก็จะมีคือชาวบ้านทุกคนก็จะที่มีที่นาเนี่ยเขาจะมีบ่อเล็กๆที่เขาเรียกว่าหลุมปลานะครับเอาไว้เก็บปลาตอนในฤดูแล้งเนี่ยปลาก็จะมารวมกันอีกหลุมเนี่ยเราก็จะขอให้เขาเจาะลงไปอีกประมาณ4เมตรเพื่อให้น้ำในทะลุชั้นดานลงไปเก็บไว้ใต้ดินที่ระดับไม่เกิน10เมตรพอหน้าแล้งแล้วเราก็สามารถที่จะดูดน้ำกลับขึ้นมาใช้ได้นะครับในขณะเดียวกันน้ำก็จะระเหยขึ้นสู่ผิวดินไม่เกิดความชุ่มชื้นในระดับผิวดินนะครับก็จะพวกหญ้าพวกอะไรก็จะขึ้นได้เรากำลังพยายามรณรงค์ทำข้อใจกับชาวบ้านอยู่ครับ
นะคะคือบางครอบครัวเขาก็ทำบ้างแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้เห็นถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยนะคะเราเกิดประสิทธิภาพที่ดีนะคะบ้านหลังอื่นๆเขาก็อาจจะน่าจะทำตามนะคะตามที่ได้แนะนำไปก่อนหน้านั้นหรือเปล่าคะ
ใช่ครับคนที่เข้าใจก็จะลงมือทำทันทีนะครับ
นะคะ
แต่บางคนก็อาจจะต้องอธิบาย3วัน3เดือนอะไรเงี้ยเข้าใจ
นะคะก็ค่อยเป็นค่อยๆไปนะคะสุดท้ายอยากจะให้ทางท่านผอ.พูดฝากนะคะคุณผู้ฟังในรายการนะคะถึงเรื่องของการน้อมนำหลักแนวทางของประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตจากนี้ไปเนี่ยเราจะไม่เหมือนเก่าแล้วนะคะตรงนี้อยากให้ท่านผอ.ช่วยฝากนะคะให้เราได้สู้กันต่อไปนะคะโดยการนำหลักนะคะแนวทางของประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยค่ะ
ครับวิกฤตการณ์โควิด19ตัวนี้มันก็จะเป็นวิกฤตการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นทุก10ปีนะครับเป็นวิกฤตการณ์ของโลกซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการตั้งรับก็คือในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับก็คือทุกหน่วยของชุมชนทุกครอบครัวเนี่ยจะต้องสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอกับการบริโภคนะครับในยามที่เกิดวิกฤตการณ์อย่างเช่นโควิด-19 นี้การล็อกดาวน์ประเทศการห้ามติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเราจะต้องยืน จัดให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้โดยใช้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะครับเราก็พยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อไม่เป็นภาระของรัฐบาลกลางนะครับถ้าหากว่าพี่น้องทุกคนปลูกคิดถึงนี้ได้เนี่ยรัฐบาลก็จะได้มีเวลาไปแก้ปัญหาอื่นนะครับไม่ต้องมาแก้ปัญหาเกษตรกรรายย่อยอย่างนี้นะครับ
นะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะคงจะน้อมนำแนวทางของประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะถ้าเกิดใครใช้แล้วก็จะเห็นผลนะคะไม่มีความเดือดร้อนมากมายนักนะคะแต่ว่าใครที่เดือดร้อนตอนนี้ก็ไม่สายที่จะเริ่มต้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมชัยเชื้อจีนค่ะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกษที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการแล้วก็ให้ความรู้กับทางรายการด้วยขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
คร
ับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ ค่ะนะคะฟังแบบนี้แล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ก็ยังไม่สายค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณสมชายนะคะเชื้อจีนซึ่งท่านมาให้ความรู้กับทางรายการโดยตรงเลยค่ะทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.thวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 นถึง 11:35 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร